podcast vydavateľstva Absint. Príbehy pre 21. storočie. Za spevom sirén. Mala to byť vojna s rýchlym spádom. Kiev a jeho vláda mali padnúť do niekoľkých dní. Ukrajinci sa však rozhodli vziať osud do vlastných rúk a postaviť sa omnoho početnejšej ruskej armáde, ktorú nemali šancu poraziť. Aspoň to tvrdili mnohí politici, médiá i analytici.
As we reported earlier, NATO is increasing its troop presence in Eastern Europe.
If Moscow attacks but does not place boots on the Ukrainian ground.
Napriek ponukám ujsť z krajiny, prezident Volodymyr Zelenský a jeho kabinet zostali na svojich miestach.
Premiér-minister Šlagaľ tut, Podoliak tut, prezident tut. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність.
Nasledovali ruské porážky, ktoré opäť sľubovali rýchle víťazstvo Ukrajiny. Po neúspešnej protiofenzíve v lete 2023 sa nádeje na rýchle ukončenie konfliktu skončili. Dnes je situácia na bojisku zložitejšia, ako sme si po prvých ukrajinských úspechoch vôbec dokázali predstaviť. V podcaste vydavateľstva Absint vám spolu s reportérom Tomášom Fórom rozpovieme príbeh tejto vojny inak, než sme zvyknutí z bežného spravodajstva a priebežného monitorovania vojny. Tomáš nás zoberie na svoje cesty na frontovú líniu, do zákopov aj do bombardovaných miest, ale aj za hrdinami jeho novej knihy Spev sirén. Teraz ich však môžeme nielen čítať, ale počuť hlasy, zvuky, tóny a aj rytmus konfliktu, ktorý zmenil náš pohľad na to, že nič netrvá večne. Ani mier a vlastne ani vojna. Moje meno je Kristýna Chrenková, som redaktorka a reportérka RTVS, no teraz budem najmä moderátorka, ktorá vás prevedie príbehom ukrajinskej vojny, z ktorej sa stal aj príbeh Tomáša Foroa.
Je krásny jarný deň. Bombardovanie je čoraz bližšie, aj streľba. Je to všade okolo nás.
Možno dáž bude pejvať.
Maša, čo ty pláčeš?
Možno dáž bude pejvať.
Sláva našim zachysnikám, sláva našim zachysnicám. Sláva Ukrajine.
Sláva Ukrajine.
Vojna na Ukrajine.
Tomáš, rôzni experti teraz hovoria o tom, že tá situácia na fronte je omnoho horšia, ako tomu bolo pred rokom. Dokonca som aj čítala, že tá situácia je najhoršia od roku 2022 aktuálne na ukrajinskom fronte. Prečo je to tak?
Ja s tým súhlasím, je to naozaj dnes ťažké a to nielen, keď sa pozeráme na to tak akoby z diaľky na rôzne akoby aktualizácie situácie, ale keď sa rozprávam so svojimi známymi priateľmi, respondentmi, ktorí pôsobia na línii kontaktu, tak ako zomiera sa teraz naozaj desivým spôsobom. Ukrajina má obrovské straty, sa už ani nedá ani nejakým spôsobom zakrývať a začínajú chýbať ľudia. To je čosi, čo veľmi cítiť, že vlastne Rusko, práve preto, že to je diktatúra, že ruská vláda si vôbec nepreberá v prostriedkoch, akým získava nových vojakov, často násilným spôsobom, tak vlastne pomerne úspešná v nábore nových vojakov. Dokonca naozaj počúvam od Ukrajincov, že už nachádzajú tela Číňanov, Kambodžanov a ľudí z Afriky, ktorých vlastne v týchto krajinách robia Rusy nábor. A tie čísla začínajú cítiť. Ukrajina je 4-krát menej ľudnatá krajina ako Rusko. Takže tento fakt sa začína pridávať aj k samozrejme problémom s muníciou, so zbraňami západnými, ktoré už Ukrajincom naozaj chýbajú. Ja sa veľmi obávam, čo sa ako vlastne začne tá nová sezóna bojov, čiže keď sa začne byť trošku suchšie niekedy v polovici apríla od maja, že Ukrajina môže sa ocitnúť pod naozaj veľmi silným tlakom.
Akým spôsobom sa môže teraz zmeniť taktika po tom, čo sa stal veliteľom Oleksandr Sirský? Predpokladáš nejakú výraznú zmenu?
To je ťažko takto povedať, ale na začiatku, ale možno sa obávam, že z ukrajinskej strany bude ešte menšia. Tá hodnota svojich vojakov sa ešte trochu zníži. Sirský je známy tým, že neváhal často obetovať svojich vojakov. Napríklad v Bachmute to už dnes vlastne aj americkí partneri vlastne upozorňovali, že Ukrajina sa mala stiahnuť oveľa skôr, že mohli zachrániť svojich vojakov. A to bol práve operácia, ktorá bola pod velením sýrskeho. Takže ja sa obávam, že táto akoby trošku taká bezohľadnosť voči svojim vlastným jednotkám bude teraz ešte citeľnejšia.
A čo bude teda podľa teba tá najhoršia správa tohto roka?
To ešte neviem. Ja sa obávam, že ten postup Ruska môže naozaj celý čas pokračovať. Ono, keď to bude príliš dlho, tak to začne už byť veľmi citeľné aj na morálke vojakov, na morálke obyvateľstva, na nespokojnosti a vlastne tá jednota, ktorú sme videli u Ukrajincov celé 2 roky, veľmi úžasná, veľmi dôležitá vec, tak sa obávam, že toto nejakým spôsobom sa môže začať naštrbovať a s tým bez pochyby rátajú aj Rusi. O to je dôležitejšie podľa mňa to, aby sa začalo o Ukrajine rozprávať naozaj, že úprimne, aby sme vedeli, že na čom sme, lebo tá predstava, že Ukrajina bola vlastne celý čas len kôrčík od víťazstva, sa ukazuje, že ona bola nielen chybná, ona bola v nejakom zmysle nebezpečná, že ten šok potom môže presne viesť k tomu, že takému až úplne odvrateniu sa od toho celého problému.
Keď hovoríme o tej motivácii vôbec Ukrajincov celej tej vojne, či už sa rozprávame teda o vojakoch alebo o bežných ľuďoch, tak my sme sa niekoľkokrát rozprávali práve o tom, že za tie 2 roky sa tie symboly vojny, ktoré hnali celú tú spoločnosť dopredu a ktoré boli takými emblémami celej tej vojny, že sa ako keby až tak vyprázdnili. Teraz hovorím o skladbe Červená kalína, hovorím o poštových známkach, na ktorých sú tie najznámejšie hlášky, ktoré sa dostali medzi ľudí vďaka nahrávkam. Takže ako to vnímaš ty práve tú symboliku celej tej vojny?
Ja s tebou súhlasím, že oni sa stali symbolmi dokonca akoby samotná vojna, ona sa stala v našich predstavách akýmsi mýtom. A tieto symboly sú presne tie súčasti, ktoré ten mýt pomáhajú tvoriť. Červené kaliny a vojak, ktorý ukazuje to gesto ruskej vojenskej lode Bajraktary a Bachmut ako pevnosť ukrajinská a podobne. Ono to je na jednej strane dôležité, že to nejakým spôsobom zasahuje predstavivosť ľudí, emócie, ale na druhej strane to istým spôsobom možno ten problém tej vojny splošťuje, lebo mýtus má vždy svoje hranice a tento mýtus to je mýtus boja dobra so zlom. To sa stalo naozaj súčasťou až takého transcendentálnych našich predstav, tak ako nimi bola druhá svetová vojna, tak toto je pre nás do veľkej miery ako dnes obrana Ukrajiny pred Ruskom. Ono to na jednej strane to je dôležité, že to takto u ľudí pôsobí. Na druhej strane ja som hlboko presvedčený, že o tej vojne sa treba začať rozprávať ešte raz a inak. Naozaj úprimne a bez servítky, bez toho, aby sme isté veci zakrývali alebo aby sme ich obalovali do tých mýtov, pretože tá situácia tam nie je momentálne ružová a ona nebola nikdy. Nahovárať si to, čo často vidieť v ukrajinských médiách, že vlastne podľa nich sa zdá, ako by bola Ukrajina celý čas len kročík od víťazstva a to od začiatku. To je veľmi nebezpečné. Je to veľmi nebezpečné práve v tomto momente, keď je ukrajinská armáda v výnimočne ťažkej situácii na frontovej línii a mnohí ľudia sa môžu naozaj skôr či neskôr zobudiť do toho, že Ukrajina musí začať vážne ustupovať a zrazu budú z toho v takom šoku, že možno to aj úplne vlastne akoby sa od toho celého problému odvráti. A preto je veľmi dôležité tento problém poznať, rozumieť tomu, čo sa tam naozaj deje a podľa toho sa aj zachovať, podľa toho reagovať na ďalší vývoj.
Ale nie je pochopiteľné, že Ukrajinci robia takúto v úvodzovkách mediálnu masáž, že nie je to vlastne aj nespravodlivé hovoriť, že o ukrajinskej propagande alebo o tom, ako sa oni prezentujú navonok a ako burcujú neustále tých politikov, pretože potrebujú, aby im Západ dodal zbrane, bez ktorých sa oni nezaobídu. Nie je to pochopiteľné na druhej strane?
Je to úplne pochopiteľné, ale my sme v prvom rade novinári a našou úlohou je nepoddať sa žiadnej propagande, že v tomto zmysle je naozaj jedno, či je to ruská alebo ukrajinská propaganda. Našou úlohou je pokrývať ten konflikt čo najobjektívnejšie a čo najhlbšie, pretože to je ďalší problém, o ktorej tá Černobyľa, o ktorej hovorím, to do toho obrazu treba nejakým spôsobom pridať. Presne o tomto je moja kniha. Vlastne vo svojej novej knihe som stretol stovky respondentov, ktorých príbehy som zbieral, svedectva. Z týchto čriepkov som sa snažil vytvoriť takú čoraz bohatšiu a širšiu mozaiku toho konfliktu, to, ako on prebieha na fronte, ale ako napríklad mení celú spoločnosť. Ako, čo to vlastne robí s tými ľuďmi, čo to robí s ľuďmi, ktorí zostali, čo to robí s ľuďmi, ktorí utekli do našich krajín, čo to robí s ľuďmi, ktorí bojujú na fronte, čo to robí s tými, ktorí naopak napríklad považujú za zbabelcov alebo kolaborantov, ktorí odmietli bojovať, ktorí podplatili nejakú komisiu, aby sa odtiaľ dostali, ktorí kolaborovali s Ruskom. To je všetko súčasť toho príbehu a ja si myslím, že prišiel čas, aby sme začali rozprávať o tomto.
Ako to vnímajú samotní Ukrajinci? Ty si tam teda cestoval na Ukrajinu počas celej tejto totálnej invázie niekoľkokrát a teda stretol si sa s mnohými ľuďmi, s mnohými názormi, takže možno vieš aj porovnať, že ako to bolo na začiatku, ako vnímali možno celú tú vojnu a spôsob, akým vojna ide bežní ľudia alebo možno vojaci. Vieš to možno porovnať, ako to bolo vtedy, ako je to dnes? O čom sú vôbec rozhovory s ľuďmi, s ktorými sa rozprávaš bežne, s tvojimi respondentmi?
Keď porovnám tie prvé dni od vypuknutia invázie, vtedy to bolo, ja to stále hovorím, že to bol taký existenciálny krč. Všetci tým žili a aj tí ľudia, ktorým sa podarilo utiecť k nám, utečenkyne, tak tí ľudia zostali myslou stále v tej vojne, oni sa každé ráno zobudzali, prvé čo urobili, pozerali si v mobiloch, či ešte žije Zelenský, čo Rusi zničili, čo zničili Ukrajinci. A tí ľudia sa akože, to mi jedna psychoterapeutka mi hovorila, že tí ľudia akoby žijú vo vzduchoprázdne, že oni sa nikam neposunuli, tým, že si zachránili život, to neznamená, že oni sa nejak uvoľnili z tej vojny. Toto isté platilo samozrejme ľuďom, ktorí zostali v tých bombardovaných mestách a vo vojakoch, aj vlastne vo všetkých ľuďoch, ktorí v Ukrajine žili, pretože Ukrajina bola vlastne od prvého momentu, v podstate nebolo miesto, kde si sa mohla cítiť bezpečne, pretože ruské rakety vybuchovali všade, aj keď nevybuchovali u teba, vybuchovali 50 km ďalej, takže tento existenciálne ohrozenie pretrvávalo. Dnes sa to zmenilo. Ono sa to nezmenilo, to je, že ako mi raz povedal jeden technik, ktorý pracoval na elektrárniach a transformátoroch, že keď ich Rusi zbombardovali, tak tam so svojou čatou tam prichádzali a ich opravoval a však kopa jeho ľudí takisto zomrela, pretože nieraz Rusi niečo zbombardovali a o pol hodinu, keď tam prišli títo technici, tak tam zbombardovali znova, aby zabili presne tieto čaty týchto odborníkov, špecialistov. Ja som sa pýtal, že nebojíte sa? A on mi povedal, že no už som sa dobal, že koľko sa môžeš báť. To sa jednoducho nedá takto žiť. Ty si na to zvykneš a tá hrôza, tá celá, tá desivé zabíjanie a zomieranie okolo teba sa stane tvojou novou realitou. To je jednoducho, je to hrozné a to je samozrejme, akoby to sa v človeku ukladá a potom sa to neskôr nejakým spôsobom začne vyplavovať v podobu rôzne traum a rôznych problémov psychických. To sú veci, ktoré ničia rodiny, ktoré ničia vzťahy, ktoré ničia vlastne osobnosť toho človeka navždy. Ale v tom momente tí ľudia sa jednoducho stáli súčasťou tej vojny, oni ju nejakým spôsobom prijali, vznutornili si ju a žijú v nej akoby v takej normálnej každodennosti. To je ich každodennosť. To, že sa ráno zobudíš a vedľa teba je zrazu panela, kde žili všetci tvoji susedia, zrazu je zničený, to už je tvoja nová každodennosť. Ja som si to zažil, ja som si tým prešiel takisto, samozrejme nie v takej miere, ale keď si niekde v Mykolajive, ja som tam bol presne v momente, keď sa začali tie masívne raketové útoky v 22. roku. Ty si v meste, v ktorom, že prechádzaš sa jeden deň a v druhý deň si na tej ulici, tam chýbajú tri domy a stále je tam krv a kusy ľudského mesa, ktoré nestihli odpratať a toto je, že tak, že ty proste v noci spíš a počuješ, ako sa vedľaší dom zrútil a rozmýšľaš, či ty budeš nasledovať dnes alebo zajtra alebo pozajtra. Toto je presne realita, ktoré sa jednoducho ľudia sa zmierili a vidím, že oni už ani často nechodia do krytov. Oni si jednoducho robia svoje. Vybuchne my na 50 metrov od nich a oni sa ani, nie, akože robia si svoje.
Prestrel!
Výstrel!
Zabatať! Pôjde!
No.
A tebe sa s tým ako podarilo vyrovnať?
Neviem, či sa mi s tým podarilo vyrovnať, ale ja mám jednu, že obrovskú výhodu oproti všetkým ľuďom, ktorí žijú v Ukrajine, že ja sa vrátim domov. Ja tam prichádzam ako turista, alebo ako človek, ktorý si to jednoducho, ktorý to pozerá, ktorý to navštevuje, ktorý to vidí. Ako môj domovom teraz nie je podzemný kryt, ako pre nich. Oni sa nemajú kam vrátiť, oni nemajú kde inde byť. Akože toto je, že vieš, že toto je tá úplne, že absolútny rozdiel medzi mnou a ľuďmi, ktorí to celé žijú. Čiže ja tam môžem žiť 2-3 týždne v hrôze, 2 mesiace možno, ale ja sa potom vrátim domov, zase na nejaký čas si oddychnem, to všetko do mňa odchádza a je to, stáva sa to pre mňa taký film, taká hrozivá spomienka, že často potom rozmýšľam, že či to vôbec bolo naozaj.
Oleg, povedz mi, jak sa tu tej vogule znalazve, že ste šme Mykolajive, to je
Neviem, možno 60-70 kilometrov od Luganska.
Povedz mi, ako tu teraz funguje život? A ako sa to pre vás celé pred 3 týždňami začalo?
Co sa stalo, že tu aj přijechávaš?
No, přijechali...
Pred 3 týždňami zobudili sme sa veľmi skoro ráno so slovami už je to tu. Samozrejme, všetci sme predtým tušili, že niečo príde, ale stále do poslednej chvíle sme dúfali, že to nakoniec bude len nejaká hlúposť. Niečo takéto sa predsa nemôže stať už druhýkrát. Ale o 5 ráno sa ozvali také silné výbuchy, že každú chvíľu vyleteli sklá z okien. Vtedy sme vedeli, že sa to naozaj začalo.
No ale, tam máme, tam máme.
Čili tutaj...
Práve sedíme v Mikolajive, ty tu momentálne žiješ. Toto bolo takisto jedno z miest, kde boli útoky od samého začiatku?
Kde odrazu začali šia ataky, tak?
Tak, tak.
Áno, na začiatku zaútočili na letiska a vojenské základne. Potom na celé mesto.
Vojskových bás.
Povedz, možno...
Si tiež pripravený bojovať?
Vaše morálne nastroje ľudí?
Všetci chcú valčiť.
Všetci chcú bojovať. Poviem to tak. Keď nastane taká situácia, že sem príde nákladiak a začnú nám rozdávať kalašníkovi, všetci si ich budú brať. A keď bude treba, všetci budú strieľať do Rusov. Zo všetkých okien a pivníc. Bez rozdielu. Muži, ženy, deti. Kto bude mať zbraň, bude toto mesto brániť.
To bude mať broň. Będzie broń.
Ty jesteś jeszcze gotów?
A masz broń?
Masz broń?
No...
Mam, nie mam. To nie je do reportáže.
Rozumiem.
Teraz sme počuli taký krátky rozhovor, ktorý si spravil, ak sa nemýlim, v Mikolajive. Dobre? V Mikolajive na začiatku vojny. O koho išlo? S kým si sa to rozprával?
Oleg je môj dlhoročný priateľ, to je veľmi zaujímavý človek, ktorého som stretol pred mnohými rokmi vo Varšave. On bol taxikár, on utekol z Luhanska, ktorý dodnes pod okupáciou. Videl som, že je Ukrajinec, tak som sa opýtal, že odkiaľ je po rusky. On povedal, že z Ukrajiny. Ja som povedal, no ja viem, že ste z Ukrajiny, ale odkiaľ? Ja som pritom robil niečo na laptope na zadnom sradle, on povedal, že z Luhanska. A ja som si povedal, aha, tak toto bude zaujímavé. Zložil som laptop, začal sa s ním rozprávať. A odtedy sme sa stali priatelia. On je jednou z postav mojej prvej knihy Donbas. Ja nepoviem ktorou, pretože som tam musel zmeniť jeho meno, pretože veci, ktoré mi rozprával, vrhli dôležité svetlo na to, že ako fungovali vlastne tie oligarchické štruktúry v separatistickom Luhansku. Ale dnes je akoby už úplne novej situácii. On utiekol už druhýkrát, najprv z toho Luhanska, a potom on zostal v Mikolajive, ale celá jeho rodina odtiaľ musela vlastne utiecť druhýkrát. Takže v momente, ako som prišiel po vypuknutí invázie na južný front, tak on to bol vlastne môj prvý kontakt v tomto obliehanom meste. V tom čase, to bolo na začiatku marca, v tom čase dopadali do Mikolajeva každý deň desiatky ruské ťažké munície. Mikolajev bol takmer z troch stran obkolesený, obklúčený a vtedy vlastne, ja som sa Olega pýtal, že to sme počuli v tom rozhovore, že či on nechce utiecť, a mi povedal, že už viac utekať nebudem, že už stačilo. Takže je to človek nikto, obyčajný, nie je ničím významný, nie je to ani dokonca ani vojak, nie je to politik, je to jeden z mnohých ľudí, len má za sebou presne túto skúsenosť utečenca a má za sebou skúsenosť človeka, ktorý si v nejakom momente povedal, že už dosť, že ak mám tu zomrieť, tak zomriem, ale že ja už utekať nebudem.
Aké boli tie témy, ktoré si riešil kedysi na Ukrajine, možno aj ešte dávnejšie pred totálnou inváziou a ktoré riešiš dnes? Ako sa zmenili témy, ľudia, s ktorými sa rozprávaš? Olega si spoznal teda v roku 2016?
Tak nejak, no.
A dnes si sa s ním stretol zase a tie témy sú neustále nové. Stále je sa o čom rozprávať. Vojna je tu stále, tí ľudia stále musia niečo riešiť. Takže ako sa to vlastne zmenilo aj po tej novinárskej stránke? O čo sú témy tvojich rozhovorov?
Je to strašne zvláštny pocit. Najmä keď stretnem v Ukrajine človeka, ktorého poznám dlhé roky. Ono tam, tá vojna na Donbase tam celý čas nejakým spôsobom tlela. To bol taký naozaj zamrznutý konflikt. Ja som tam chodil a rozprával som sa s ľuďmi na obidvoch stranách frontovej línie, len to už bolo taká nejaká anachronická situácia, ktorá v podstate nikoho nezaujímala a ani v Ukrajine, keď som sa často vrátil z frontu niekam do Kieva, kde ľudia žurovali a vôbec ich to nezaujímalo a keď sa ma pýtali, že kde som bol, tak som povedal, že na vojne na Donbase, tak oni sa ma pozerali, ako som prišiel z inej planety, že ich to... Oni sa už nepamätali, že nejaká vojna tam je, to takto to jednoducho fungovalo. A zrazu tam prídeš znova a zrazu si v úplnej situácii, v úplne zmenej krajine. Ja to často hovorím, že od invázie sa z Ukrajiny stala akoby iná planéta. Že to zrazu prichádza do krajiny, ktorú poznám už 6 rokov a zrazu zistujem, že to je úplne iné miesto. Ako ja to prirovnám ako taký jeden horor, v ktorom sa nejaká žena zobudí vo svojom meste, vo svojej posteli, vo svojom dome, ale nikde nikto nie je a všetko je nejaké zvláštne. A ona sa akoby, ona stále žije na tom mieste, len v nejakej inej dimenzii, nejakej takej hororovej, kde sú príšery, kde všetko je akýsi známe, dôverne známe a zároveň hrozivé, ohrozujúce. A toto bolo presne Ukrajina, ako som našiel v tom marci. Všetky mesta, ktoré som poznal a zároveň nejakým príšerným spôsobom zdeformované, hrozivé, všade sa zomieralo a tí ľudia boli takíto istí. Takí istí moji priatelia, to isté Oleg, však ja som s ním chodil na pivo a to bol normálne, že šťastný človek, spokojný a zrazu ho tam vidíš, ako si v garáži olejuje samopal, vieš, veľmi zvláštne.
To je akože možno pre bežného človeka, ktorý toto naozaj nezažil, až taký bizár, ako sa ľudia dokážu totálne nejakým spôsobom prepnúť na taký bojový mód a fungovať úplne iným spôsobom. Jednoducho zrazu to nie sú tí otcovia rodín, synovia, manželia a tak ďalej. Zrazu tam bojuješ o holé prežitie, o holý život a to, čo si robil dovtedy, je absolútne nepodstatné, pretože ide už o niečo úplne iné. Hej?
A ešte zvláštnejšie je, že o nejaké 2 alebo 3 týždne, keď si s tými ľuďmi, tak ono začne už akoby tie časy, keď si bola úplne niekým iným, tak to začne byť nereálne. Že to už si na to spomíneš, akoby to, že sa ti až nechce veriť, že takto si naozaj kedysi žila, že si riešila presne kam pôjde s priateľkami do kaviárne a do kina a zrazu kino nie je, lebo je zničené. Polovica priateľek utiekla, druhá polovica je mŕtva a ty ďalšími susedmi sedíš v protileteckom kryte a tlačíte do molotových koktajlov handry, lebo čakáte, že každú chvíľu tam vpadne ruská armáda a začne to tam tvoj domov vlastne obracať na prach.
No, to by bolo možno aj na samostatnú epizódu, alebo vôbec aj na celý podcast hovoriť o tom, ako to zmenilo celú ukrajinskú spoločnosť, tých jednotlivých ľudí a čo to spraví vlastne s celou tou generáciou detí, ako budú fungovať po vojne a tak ďalej, ale ešte sa ťa predsa len chcem spýtať, ako to teda zmenilo teba. Pamätáš si, čo si cítil pri tých prvých cestách a ako sa vlastne cítiš teraz, keď ideš na Ukrajinu?
Úplne na začiatku, keď som tam išiel prvýkrát po invázii, tak som cítil až taký zvierací strach. Som mal veľmi vysoký tep, som zdravý človek, som nikdy nemal problémy so srdcom, ale vtedy som naozaj, že prvýkrát rozmýšľal, že môžem dostať infarkt a vôbec som nevedel, že prečo.
Ale to je zaujímavé, lebo však ty si chodil do zákopov aj predtým.
Áno, to nebolo v tom, potom som o tým rozmýšľal, že čo to vlastne znamenalo, lebo ja som si vedel, že keď som do tej Ukrajiny konečne prišiel, keď som už prekročil tie hranice z Moldavska, prišiel som do Odesy, ktorá bola presne, ako som hovoril o tom hororovom filme, to bolo, že mesto, ktoré som dobre poznal, a zrazu bolo, že plné tankov a minových polí a gulometných hniezd. Oni tam v tom momente čakali vlastne výsadok ruského námorníctva priamo v centre na nábreží. A vtedy som si uvedomil, že to všetko zo mňa zrazu úplne opadlo, že som bol v pohode. Zrazu som bol v pohode. A ja som si vlastne uvedomil, že to bolo, aspoň si myslím, že to všetko bolo práve tá hrôza, že všetko to, čo ma čaká, ja som nevedel. Ja som vedel, že tá krajina už nikdy nebude taká istá, ako som ju poznal, ale nevedel som, aká bude. Že to nebola hrôza z toho, že tam môžem zomrieť, alebo že sa tam budú deť nejaké hrozné veci, ale skôr práve hrôza z toho, že vlastne neviem, čo tam nájdem. A v momente, ako som sa do toho už dostal, ako som už hranicu prekročil do Ukrajiny, aj takú tú pomyslenú vo svojej hlave, že som už, som tam, že sa to už deje okolo mňa. Tak v tom momente som sa dostal presne do toho svojho bežného režimu, ako fungujem v krízovej oblasti, začal som sa zaoberať praktickými záležitosťami, bezpečnosťou, kde čo nájsť, ubytovanie, jesť a tak ďalej, ako sa kam dostať, pretože to všetko sú tam obrovské problémy boli. A zároveň, že som zrazu úplne pokojný, že všetko sa mi vrátilo do normálu. V momente, ako som začal byť konfrontovaný s tým, čoho som sa celý čas bál a čo som nevedel vlastne, čo môžem čakať, tak som si na to zvykol a bol som s tým už relatívne OK. Toto bol začiatok. Dnes moje pocity, keď chodím do Ukrajiny, niečo úplne iné. To je, že úplne úprimne poviem, že to je depresia. Keď som začal chodiť ten prvý rok počas rôznych ciest, tak som si vždy všimol, tak po takých 2-3 týždňoch ma to začalo naozaj na mňa veľmi negatívne pôsobiť. Tá deštrukcia, všetky príbehy, ktoré som počúval, beznádej, zúfalstvo, ľudí, ktorí už úplne prestali rozmýšľať o nejakej budúcnosti, to, čo bude zajtra, pozajtra, kde nás jedlo, kde nás bez nejaký ukryt, prístrešok a to bolo všetko. A takže to ma začalo, že po pár týždňoch už som začal na toho mať plné zuby, ale pri posledných cestách, teraz keď už sú takmer 2 roky od vypuknutia vojny, ja som si uvedomil, že ja túto depresiu a tento pocit, že sa už chcem vrátiť späť, a to nie je, že strach, ale že tam už nechcem byť na takomto mieste, tak že to cítim už proste ako, hneď ako prejdem do tej hranice, že vtedy už najradšej by som išiel rovno naspäť domov. Už ani nechcem spoznávať nové veci, už nechcem stretávať nových ľudí, ono to bolo fascinujúce, ale ono to začne tú psychiku človeka, aspoň mňa, takým spôsobom nahlodávať, že už tam nechcem byť, robím to za zaťatými zubami a robím to s vedomím, že ľudia, ktorých životy, osudy zbieram, pokrývam, o ktorých hovorím, tak oni tento luxus nemajú, že sa môžu otočiť na hraniciach. Najmenej, čo môžem urobiť, je nielen pre svoju prácu, ale to je súčasť akoby nejakého môjho poslania, je, že tie zuby zatnem a že tam pôjdem, lebo to je to, na čo tam som. Hej, toto je jedna vec a ako ma vôbec zmenila, no, ja si myslím, že som úplne iný človek, ako som bol, že zostarol som, že šialeným spôsobom. Zmenil som si šatník, nedávno som zistil, že som mal ísť na nejaké spoločenské podujatie, že mám oveľa viac vojenských vecí ako civilných, lebo som všetky peniaze, ktoré som mal vyhradené na ošetrenie sa, tak som ich jednoducho musel voľky nevoľky investovať do vojenských vecí, čo všetko potrebuješ mať zelené a kamufláž a vždy na to myslieť. Takže ono, toto je čosi, čo ma naozaj zmenilo od toho povrchu až dovnútra, by som povedal.
Myslíš, že starý Tomáš sa ešte vráti?
Nemyslím si.
Stavím si tu na balkóne, okolo mňa sú vežiaky. Vyzerá to byť bohatá štvrť. V hotelovej izbe mi znie z počítača Radio FM. Ešte jedna ciga, čas ísť spať.
Toto je reportér Tomáš Foro, ja som Kristýna Chrenková, redaktorka RTVS. Počúvali ste úvod k novému podcastu vydavateľstva Absint Za spevom sirén. O týždeň budeme hovoriť o jednej z najväčších utečeneckých kríz v Európe od druhej svetovej vojny, ktorú ruská agresia na Ukrajine spôsobila. Rozprávať budeme o neuveriteľných príbehoch odvahy aj boja o život tých, ktorí sa rozhodli odísť a napokon často aj vrátiť. Tvorbu Tomáša Foroa a jeho novú knihu Spev sirén môžete podporiť v crowdfundingovej kampani na startlab.sk/spevsirén a získať ju tak v predpredaji medzi prvými.